Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Buxorodagi kuchli shamolda bir kishi o'ldi, kamida 30 kishi jarohatlandi. Prezident Buxoroga jo'nab ketdi. O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 1939 bemor kasallandi. O'zbekistonda kuzdan sun'iy ventilyatsiya apparati ishlab chiqarilishi aytildi. Talabalarning 30-40% internet ustligi bois onlayn darslarda qatnasha olmayapti. Pul o'rniga sochiq. Namangandagi Ustex fabrikasi ishchilariga maoshning bir qismini mahsulot bilan to'ladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. So'nggi 12 soatda koronavirusga chalinganlar soni 20 kishiga ko'paydi. Sog'ayganlar soni 892 nafarga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 28 aprel soat 10 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni rasman 1924 nafarni tashkil qilmoqda. 27 aprel soat 22 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda kamida 1904 kishida virus aniqlangani xabar qilingan edi. Xorijda 73 o'zbekistonlikda koronavirus aniqlangan. Ularning 42 nafari Rossiyada. Xorijda koronavirus yuqtirgan bemorlardan 4 nafari vafot etdi. Ularning 3 nafari Nyu-Yorkda, 1 nafari Rossiyaning Voronej viloyatida davolanayotgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27 aprel kuni sodir bo'lgan tabiiy ofat oqibatlarini ko'zdan kechirish, zarur chora-tadbirlarni belgilash hamda aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish maqsadida seshanba kuni Buxoro viloyatiga jo'nab ketdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, kecha O'zbekiston hududida yuz bergan kuchli shamol Buxoro, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida aholi hayoti, infratuzilma tarmoqlari va qishloq xo'jaligi ekinlariga katta zarar yetkazgan. Tabiiy ofat oqibatida bir kishi hayotdan ko'z yumgan, kamida 30 kishi tan jarohati olgan. Rasmiylarga ko'ra, kuchli shamol O'zbekistonga Turkmaniston hududidan kirib kelgan. Shu vajdan ham bu mamlakatga qo'shni bo'lgan Buxoro viloyati eng ko'p zarar ko'rgani aytilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 28 aprel kuni O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorligi yuzasidan yakuniy qaror qabul qildilar. O'z qarorlari bilan ular O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi davlat maqomida ishtirok etishini maqsadga muvofiq deb topdi. Rasmiy xabarga ko'ra, mazkur qarorni 132 nafar deputatdan 86 nafari yoqlagan, 32 nafar xalq vakili qarshi ovoz bergan, 14 nafari esa betaraf qolgan. Kreml yetovidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga shu kunda Rossiyaning o'zidan tashqari Armaniston, Belarus, Qirg'iziston va Qozog'iston kabi davlatlar a'zo. Moldova Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomiga ega. COVID-19 virusi yuqtirib olganlar soni butun dunyo bo'ylab 3 million kishidan oshib ketdi. AQShdagi Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, virusga chalinganlar soni birgina AQShning o'zida 1 millionga yetib qolgan. Xastasi eng ko'p bo'lgan mamlakatlar o'nligiga AQShdan tashqari Ispaniya, Italiya, Fransiya, Germaniya, Britaniya, Turkiya, Rossiya, Eron va Xitoy kabilar kiradi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shu paytgacha dunyo bo'yicha koronavirus qurbonlari soni 211 mingdan, sog'ayganlar soni esa 925 mingdan oshgan. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovga qarashli Metal Invest Tog'kon Holdingi bosh direktori Andrey Varichev 27 aprel kuni 52 yoshida vafot etdi. Forbes nashri manbasi top menejer o'limiga ikki tomonlama pnevmoniya sabab bo'lganini ma'lum qilgan. Manbaga ko'ra, Varichev Moskvadagi xususiy klinikalardan birida jon bergan. Hayotining so'nggi kunlarida u o'pka sun'iy ventilyatsiyasi apparatiga ulab qo'yilgan. Ayni paytda avval topshirilgan ikki tahlil uning COVID-19 virusiga chalinmaganini ko'rsatgani aytilmoqda. Metal Invest shirkati bosh direktor Andrey Varichevning vafot etganini tasdiqlagan. Shirkat saytida yoyinlangan ma'lumotda Alisher Usmonov ham Varichev o'limi munosabati bilan o'z ta'ziyasini izhor qilgan. Qirg'izistonning Bishkek, O'sh, Jalolobod shaharlari va Norin viloyatining Otboshi tumanlarida favqulodda vaziyat tartibi 10 maygacha uzaytiriladi. Boshqa hududlarda favqulodda vaziyat bekor qilinadi. Bu haqda mamlakat prezidenti Sooronbay Jeenbekov Xavfsizlik kengashining tor tarkibdagi majlisidan so'ng ma'lum qildi. Hukumat va barcha davlat idoralari Xavfsizlik kengashi tomonidan tavsiya qilingan aksil inqiroz tadbirlarini amalga oshirishni davom ettirishlari shart, dedi Qirg'iziston prezidenti. Bishkek, O'sh, Jalolobod shaharlari, O'sh viloyatining Novqat va Qorasuv tumanlari hamda Jalolobod viloyatining Suzoq tumanlarida favqulodda vaziyat tartibi shu yilning 25 martida kiritilgan edi va 15 aprelgacha davom etishi kerak edi. Keyinchalik rasmiylar favqulodda vaziyat muddatini 30 aprelgacha uzaytirishga qaror qilgan edi. Qirg'izistondan avval Qozog'istonda kuni kecha favqulodda vaziyatni 11 maygacha uzaytirish qarori olingan. 18 aprel kuni o'zbek rasmiylari ham cheklov tadbirlarini 10 maygacha uzaytirishga qaror qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Buxoro, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryoda kuchli shamol bo'ldi, daraxtlar qulashidan bir odam o'ldi, kamida 30 odam tan jarohati oldi, yengil va og'ir jarohat olgan 5 kishi shifoxonaga yotqizildi, 26 nafariga birinchi yordam ko'rsatilib, uyiga javob berildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 27 aprel kuni soat 20:00 dan 28 aprel soat 00:30 ga qadar davom etgan kuchli shamol Buxoro, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida aholi hayoti, infratuzilma tarmoqlari va qishloq xo'jalik ekinlariga katta zarar yetkazgan. Tabiiy ofat oqibatida bir kishi hayotdan ko'z yumgan, kamida 30 kishi tan jarohati olgan. Rasmiylarga ko'ra, kuchli shamol O'zbekistonga Turkmaniston hududidan kirib kelgan, shu vaqtdan ham bu mamlakatga qo'shni bo'lgan Buxoro viloyati eng ko'p zarar ko'rgani aytilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, respublikaning qator viloyatlarida 28 aprel kuni kuchli shamol esishi haqida ma'lumot tarqatilgan. Ammo shamolning bu qadar kuchli bo'lishi haqida Respublika gidrometeorologiya xizmati markazidan ma'lumot kelmagan. Juda kuchli shamol, sel, suv toshqini, qor ko'chkisi bo'lsa, bizga gidromet xabar beradi va biz o'zimizning saytlarimiz orqali ogohlantirib boramiz doimiy. Lekin aynan bu darajada kuchli shamol bo'lishi to'g'risida bizga gidrometdan xabar kelib tushmadi, deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati vakili. Matbuot xizmatiga ko'ra, Toshkent shahri aholisi uchun 27 aprel kuni paydo bo'lgan alohida ogohlantiruv Ichki ishlar bosh boshqarmasiga oid va bu borada Favqulodda vaziyatlar vazirligida rasmiy ma'lumot yo'q. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi markaziy shifoxona va uning yaqinidagi binolar tomidagi shiferlarni shamol uchirgani aks etgan videolar tarmoqlarda tarqaldi. Telegram tarmoqidagi kanallarda tarqalgan videolardan birida shamol ko'chaning u yuziga uchirib yuborgan shiferlar uyumi aks etgan. Yuzaga kelgan shamol oqibatlarining asosiy qismi Buxoro viloyatiga to'g'ri keladi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, taxminan 29 nafar fuqaro yengil va 1 nafar fuqaro og'ir tan jarohati olgan bo'lib, bir holatda o'lim qayd etilgan. Hudud gaz ta'minot shirkati esa Buxoro viloyatida kuchli shamol va yomg'ir natijasida gaz quvurlari va gaz ta'minoti tizimining boshqa obyektlarida 120 dan ortiq avariya holatlari aniqlanganini bildirdi. 138 mingdan ortiq xonadon vaqtincha gaz ta'minotidan uzilgan. Ayni paytda aholiga tabiiy gaz yetkazib berishni qayta tiklash to'g'risidagi ma'lumot qo'shimcha ravishda taqdim etilishi ma'lum qilindi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari shirkati ham kuchli shamol oqibatida yuzaga kelgan avariya holatlari sabab elektr ta'minotining favqulodda o'chish holatlari yuz berayotganini ma'lum qilgan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatni hamkasim Barno Anvar hozir uydan turib kuzatyapti. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadrin aka.
Barno, mana O'zbekistonda mana shu koronavirus bilan kasallanganlar haqida so'nggi raqamlar qanday? Ko'payyaptimi, kamayyaptimi?
Afsuski, raqamlar oshishda davom etyapti, lekin unaqa katta ko'lamlarda emas. Mana 28 aprel kechki soat 18 ga yaqin gaplashyapmiz odatdagidek, kamida 1939 kishida virus aniqlangan. Lekin tuzalganlar soni bugunga kelib 100 nafarga yaqinlashib qoldi. So'nggi 2-3 kun ichida 20 tadan, 30 tadan, 100 tadan, 90 tadan bemorlar kuniga sog'ayib boryapti. Bu juda nima deydi, kishilarni xursand qilayotgan xabarlardan biri. Hozirga qadar vafot etgan bemorlar soni hanuz 8 taligacha qolyapti. Endi tuzalayotganlar orasida bugun yarq etib ko'zga tashlangan bitta xabar, bu juda og'ir ahvolda va uzoq muddat sun'iy nafas oldiruvchi apparatga ulab qo'yilgan 72 yashar bemor bemorning sog'aygani haqidagi xabar bo'ldi. Bu bemor Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasiga 30 mart kuni olib borilgan. Borganda juda og'ir ahvolda bo'lgan ekan. Keyin uzoq vaqt sun'iy nafas oldirish apparatiga ulab qo'yishgan. Endi shu Sog'liqni saqlash vazirligi natijasiga qaraganda shu shifokorlarni samarali davolash muolajalaridan keyin yoshi katta bo'lishiga qaramay bu ayol sog'aygan. Shuningdek bugun sog'aganlar orasida yoshiga to'lmagan bir kichkina bolacha ham sog'aydi Farg'onadan.
Parno, mana so'nggi paytlarda yaxshi xabarlar ham ko'zga tashlanyapti, o'sha koronavirusga chalinganlarni tuzatish, davolash bo'yicha test ishlab chiqariladi deyilyapti. O'sha birinchi test haqida savolim sizga. Qanaqa test bu, shu haliga kasallikni aniqlaydiganmi?
Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmati rahbari Nazokat Abduqunduzova odatdagidek AOK shtabida brifing berdi 28 aprel kuni va u kishi mana shu koronavirusga qarshi kurash bo'yicha hozir joriy etilayotgan ilg'or texnologiyalar yoki yangiliklar, qanaqadir tadqiqotlar haqidagi savollarga javob berdi. 50 000 ta test tizimi ishlab chiqarishga hozirlangan deb ma'lumot berdi. Bu ilg'or texnologiya markazi tomonidan, ya'ni hozirgi paytga kelib test tizimlarining laborator va klinik sinovlari yakunlangan dedi. Demak, laboratoriya sharoitida va klinik sinovlar tugallangan. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan mazkur testdan foydalanishga ruxsat berilgandan keyin uni tezkorlik bilan ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi deyildi. Demak, hozir bu kishilarda ham sinalgan, bemorlarda ham sinalgan va faqat endi farmatsevtika tarmog'i ruxsat bergandan keyin ishlab chiqarish mumkin.
Yana bir xabar bor, Barno, masalan, endi bu butun dunyoda sezildi buni taqchilligi. Sun'iy ventilyatsiya apparati ishlab chiqariladi O'zbekistonda deyilyapti.
Bu endi shunday, bu bir oylar avval paydo bo'lgan xabar edi. Hozir shu shunaqa xabar berilganida nima ilgari siljishlar bo'ldi degan savol bo'lgan. Nazokat Abduqunduzovaga ko'ra, hozir shu yilning kuzida ishlab chiqarish haqidagi rejaligicha turibdi, ya'ni kechikmagan, boshqa bo'lmagan. Slovakiyaning Hirana kompaniyasi va rossiyalik hamkorlar bilan birgalikda dedi, o'pkani sun'iy ventilyatsiya qildiradigan apparatlar, xalq tilida IVL deyiladi, texnologiyalar transferi amalga oshirilyapti dedi. Demak, o'zaro texnologiya almashinuvi ketyapti. Hozirda bu qurilmaning prototipi, ya'ni sinov uchun namunasi tayyorlanibdi. Tegishli tarzda sinovlar va tekshiruvlardan o'tkazilishi kerak. Agar sinovlardan o'tsa, demak, joriy yilning kuz oyidan ishlab chiqarish boshlanadi, deyildi.
Barno, mana tadbirkorlarning ishlari qanday hal bo'lyapti? Masalan, shu korxonasi ishlamagan yoki xususiy firmasi ishlamagan, ularga bir imtiyozlar berish masalasi bir qaror bilan, farmon bilan imzolandimi?
Endi siz, menimcha, nazarimda prezidentning farmonini nazarda tutyapsiz. 27 aprel kuni bu juda bir qiziq bo'ldi bu. Ya'ni juda nima deydi? Mujdali xabarday tarqaldi. Koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni. Endi bu yerda tadbirkorlarga bir qator imtiyozlar, soliqdan imtiyozlar, daromad solig'i ayniqsa nazarda tutilyapti. Imtiyozlar, bundan tashqari davlat byudjetiga qaram bo'lgan tashkilotlarning ishchilarining maoshini, pensiyalarini, stipendiya va nafaqalarini uzluksiz to'lashni ta'minlash ko'zda tutilgan farmon. Ya'ni bu farmonning detallari juda muhim va nima deydi, suhbatda hammasini ifodalash qiyinroq. ozodlik.org saytiga kirib yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kirib bo'yicha to'liq ma'lumot olishi mumkin. Lekin endi shunday qisqacha aytiladigan bo'lsa, demak, 1 apreldan 1 oktyabrgacha, masalan, mahalla xayriya jamoat fondi, saxovat va ko'mak, mana yaqinda prezident tashabbusi bilan ochilgan jamg'arma, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi fond, shuningdek mahalliy davlat hokimiyat organlari tomonidan shakllantiriladigan ijtimoiy yordamga muhtojlar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarga berilayotgan beg'araz pul va mablag'lar, tovarlar va xizmatlar daromad solig'ini hisoblashda ushlab qolinadigan xarajatlar sifatida qaraladi, QQSdan ozod etiladi, aylanmadan olinadigan soliqqa tortilmaydi, deyilgan xabar berildi. Endi yana qisqa lo'nda bir ma'lumotni Xushnudbek Xudoyberdiyev tarqatdi kecha, taniqli bloger va yurist. Uni aytishiga qaraganda, demak, bu prezident pensionerlarni qarzdan voz kechishga qaror qilgan. Bu, demak, o'sha fuqarolarga ortiqcha to'langan pensiya va nafaqalarining 2020 yil aprel holatiga qadar aniqlangan qarzlardan voz kechishga qaror qilingan. Xushnudbek Xudoyberdiyevning yozishicha, bu yerda 16 500 pensionerning 20 milliard so'mlik puli haqida ketyapti. Bularda shuncha qarz go'yoki yig'ilgan noto'g'ri to'langan pensiya tufayli to'lashi kerak edi. Prezident mana shu qarzdan demak kechdi hujjat mazmuniga ko'ra. Sadir aka.
Xo'pda, rahmat Barno ma'lumotlar uchun. O'zbekistondagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatni Barno Anvar kuzatib boryapti. Yangi ma'lumotlarni kutib qolamiz. Salomat bo'ling.
Rahmat Sadir aka, sog' bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida talabalarning 30-40% internet ustligi bois onlayn darslarda qatnasha olmayapti. Pul o'rniga sochiq Namangandagi Ustex fabrikasichilariga maoshining bir qismini mahsulot bilan to'ladi. Ozod mikrofon, kuchli shamol qariyb 40 sutix yerdagi issiqxonani vayron qildi.
Yonimda qo'yishdanmaki pomidor, o'xshanakidan 23 sutigina shamol olib, darz turbalargacha qayirib nima qilib tashlagan.
Andijonda aholini yarim tunda sahrlikka uyg'otadiganlar paydo bo'ldi. Mahalliy kanal ularni maqtab chiqdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Talabalarning 30-40% internet sustligi bois onlayn darslarda qatnasha olmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi Moliya institutining xorazmlik talabasi onlayn darslarda to'liq qatnasha olmayotganlardan biri. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan xorazmlik talaba internet bilan bog'liq muammo sabab onlayn darslarda qatnashish uchun tomga chiqishga majbur bo'layotganini aytadi. Men yashaydigan qishloqda internet tezligi juda past. Oddiy yozishmani o'qish uchun hovliga chiqib internet izlayman. Agar video aloqaga chiqish kerak bo'lsa, tomga chiqishga to'g'ri keladi. Ba'zida tomda ham yaxshi ishlamaydi. 5-10 minutdan keyin internet qotib qoladi. Onlayn darslarni umuman o'zlashtira olmayapman. Berilgan topshiriqlarni bajarish uchun ham internet kerak-ku. Nima qilishni bilmayapman. Ish qilib kursda qolib ketmasam bo'ldi bu ketishda, dedi xorazmlik talaba. Aytilishicha, talabalar darslarga modul va Zoom onlayn dasturlari orqali qatnashmoqda. Bunday darslar 40 daqiqadan 1,5 soatgacha davom etmoqda. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining vodiylik talabasi darslarda ishtirok etish uchun internetga avvalgiga nisbatan 5-6 barobar ko'proq xarajat qilayotganini aytadi. Internet tezligi juda rasvo. 30 minutga 50 megabayt ketyapti. Oldin har oy 15 ming so'mlik tarif ishlatardim. Hozir shu tarifni 5-6 marta qayta ulattirdim. Darslarda to'liq qatnashish imkoni mutlaqo yo'q. Zoom orqali video konferensiya leksiyalarida faqat audiosini yoqib qo'yaman. Shunda ham internet kuchi yetmaydi. Domlalar topshiriqlar bilan ko'mib tashlayapti. Internet bo'lmasa topshiriqni qanday bajaramiz? Buni hech kim inobatga olmayapti. Muammo bitta menda emas. Ko'plab kursdoshlarim ham darslarda qatnasha olmayapti. Masalan, Zoom orqali video konferensiyalarda 30-40% talaba qatnashyapti xolos, dedi vodiylik talaba. Talabalar bilan suhbatlarda ma'lum bo'lishicha, ayrim oliygohlarda onlayn darsda to'liq qatnashmagan talabalarni kursda qoldirish bilan tahdid qilingan. Xususan, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rahbarlaridan birining talabalarga shunday tahdid qilingan yozishmasi nusxasi ozodlikda mavjud. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining ozodlik 27 aprel kuni bog'langan mulozimi oliygoh o'qituvchilaridan biri tomonidan shunday tahdid qilinganini inkor qilmadi, biroq rasmiy talabalarga imkon berilishini qo'shimcha qildi. Biz onlayn ta'limni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining maxsus buyrug'i asosida yo'lga qo'yganmiz. O'quv yilini 1-iyulgacha masofaviy bilim asosida yakunlashimiz kerak. Ba'zi damlalar qizishib ketib talabalarga ortiqcha gap qilgan holatlar ham bo'ldi. Qaysi damla haqida gap ketyapti? Yotgani ham bizga ma'lum, lekin talabalarga albatta imkon beriladi. Onlayn darslarni o'zlashtira olmaganlar iyul oyida universitetga kelib topshirishlari mumkin, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan oliygoh mulozimi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi talabalarning onlayn darslarda ishtirokini ta'minlash uchun vazirlik tomonidan imkoniyatlar yaratilayotganini aytdi. Internet muammosidan albatta xabarimiz bor. To'g'ri, chekka qishloqlarda internet tezligi yaxshi emas. Masofaviy ta'limga kech o'tilgani sabab ham internet bilan bog'liq. Lekin biz vaziyatdan chiqish yo'llarini qilyapmiz. O'tgan haftadan dis.edu.uz portalidan mobil internetda foydalanishni bepul qildi. Keyin aytib qo'yay, hech kim asossiz kursda qoldirilmaydi, dedi o'zini tanishtirmagan vazirlik mulozimi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Navoiy viloyati Karmana tumanida yashaydigan tadbirkor Shohruh G'ulomovning Ozod mikrofonga aytishicha, 27 aprel kechasi kuchli bo'ron bo'lishi haqida na Favqulodda vaziyatlar vazirligi va na O'zbekiston gidrometeorologiya markazi aholini ogohlantirmasligi oqibatida tadbirkorlar juda katta zarar ko'rgan. Shohruh G'ulomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bo'lgan voqea soat 9:36, 9:36 daqiqa o'tganda Buxoro tomonidan tornado meni juda kuchli shamol kamish 30 km/soatda ketib qoldi.
Birdaniga keldi?
Birdan, o'zidan-o'zi. Bu chunki bizani sohamizda internet bilan ishlaymiz. Shamol, chaqmoq, yomg'irlarni ko'rardik, internetga ham chiqmadi bu narsa. Shamol ko'rsatmadi, yomg'ir ko'rsatgandi, endi shuna to'rtta tashlab o'tib ketadi turgandik, lekin bu shamol juda ham vahima bilan keldi. Shunaqangi kirib, bir 7ta, 8ta prolyotni 6:40 eni, uzunligi 75 metr, boshdan oxirigacha olib ketdi. Bodringlar tayyor, terimga tayyor bodringlar ham ketdi, hammasi yer bilan bitta bo'lib qoldi-da.
Issiqxonangizda faqat bodring bormidi yoki boshqa nimalar ham bormidi ekinlar?
Yo'q, faqat bodring. Yanvarning 14-15-chi eslasa yerga ekilgandi, 22 martga birinchi terim boshlagandik. Hali yangi edi.
Endi shu hammasi vayron bo'ldimi endi shu issiqxon?
Endi uni aytaman ki, issiqxonani uzunligi 75 metr, eng uzuni, eng kaltasi 50 metrdan. Eni 6:40 arazga shamolli yo'nalishga to'g'ri ketib qolgan 9ta shunaqachim. Buni buni qo'ysa chiqadi, g'ideta bir 40 sutiklar yerlar chiqadi.
Bu nima bilan yopilgan? Plyonka bilan yopilganmi yoki shishalikmidi?
Plyonka.
Plyonka bilan. Shuni hamma
1-2 mikro 1-2 mikro qalinlikda plyonka bilan yopilganda Turkiyani qimmat plyonkasi bilan yopilgan. Ikkinchi qavati birlik o'zimizni savmesni Toshkent Samarqand Davon firma plyonkasi bilan yopilgandi. Ikki qavat edi.
Shu yoningizdagilar ham nima ko'rdimi? Boshqalar ham shu qancha odam talafot ko'rdi?
Yonimdagilardan o'zi atrofga 15 ta issiqxonachi bor bo'lsa, yonimdagilardan ham xuddi shu talafot ko'rganlar bor. Birga yuramiz hozir. Dokument taxlab. Sug'urta qilingan, o'sha sug'urtachilar bilan.
Sug'urtachilar kelib, hozir endi ko'lamini ko'rib, o'lchab, o'sha hisob kitobini qilyapti.
Ha, talofatini ko'rib, hisoblab aytamiz, deyishdi, o'shani kutib turamiz. Yonimda qo'yishdanmaki pomidor, o'xshanikini 20-30 sutigina shamol olib, darzi turbalarigacha qayirib nima qilib tashlagan. Bitta qo'yishdanmaki ham 2ta, 3ta bor, 10-15 sutiklik ara-charadan yo'nalishga tushib qolgan shunaqachin joylar bor.
Biz Favqulodda vaziyatlar vazirligiga telefon qilib so'radik-da, aytdik, shunaqa nimaga sizlar ogohlantirmadilaring? Desak, ular aytishyapti, bizga odatda bunaqa xabarlarda gidromet beradi deyishyapti, lekin gidromet bizga bergan yo'q. Faqat shamol o'tib ketgandan keyin aytdi deyishyapti-da. O'sha siz telefonda kuzataman
dedingiz,
gidrometni xabarlarda ham yo'qmidi shunday bir?
Bundan 2 kun oldin mana bu havo issiqligi tufayli ko'chatlarimiz issiq quyoshdan saqlash uchun ustiga chiqib loyqa sepilardi salqin bo'lishi uchun. 2 kun oldin qaraganimda bu yomg'ir yo'q edi, faqat shanba kuni yomg'ir bor bo'lgan ko'rsatgandi. Shuning evaziga 2 kun oldin ustiga chiqib loyiha sepgandik, ana endi bugun birdan shu hodisa ro'y berib qoldi. Hech kim ogohlantirgani ham yo'q. Ba'zi ana o'sha soat 9:40 ga kirib, internetdan ko'rganman ham, shamolni ham ko'rsatgan yo'q, ba'zi yo'nalishni ham aytgan yo'q. Agar ogohlantirganda ham edi, hech bo'lmasa bizlar kortishkalarimiz ochiq qolib ketdi, chunki havo kechasi 20 gradus bo'libdi, ochiq qoldiramiz. U agar ogohlantirganda hamma joylarni yopib, choramizni ko'rardik-da, ogohlantirmaydi. 9:34 aralig'ida shu holat yuz berib qoldi-da.
Deydi Karmana tumanida yashaydigan tadbirkor Shohir O'g'lomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonda aholini yarim tunda saharlikka uyg'otadiganlar paydo bo'ldi. Mahalliy kanal ularni maqtab chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston musulmonlari ham o'tgan hafta islomda farz qilingan amallardan biri Ramazon oyi ro'zasini tutishga kirishdi. Bu yilgi Ramazon koronavirus pandemiyasi davridagi keskin cheklovlar amalda qolayotgan, aksar aholi ham iqtisodiy, ham ruhiy qiyinchilikni boshdan kechirayotgan sharoitda o'tmoqda. 26 aprel kuni o'zini Andijondagi eng tezkor xabarlar kanali deb taqdim etuvchi Andijon bugun Telegram kanali qisqa video joylashtirdi. Bu videoda hovlilar orasidagi ko'chadan turib azon ohangida saharlik vaqti bo'ldi deb bor ovoziga qichqirayotgan yosh yigit aks etgan. Lip etib ko'ringan kadrdan videoni mashina ichkarisida o'tirgan boshqa shaxs yozib olgani tushuniladi. 20 sekundlik videoda yigitning bevosita odamlar darvozasi oldiga borib baralla qichqirayotgani ham ko'rinadi. Ozodlikka bu videoni jo'natgan andijonliklardan biri tungi bunday baqir chaqirdan nihoyatda asabi buzilganini bildirdi. Bu qanaqa gap? Tungi soat 2:30 da odamlarning darvozasi tagida bor ovoziga baqirib saharlikka tur deyish. Hozir 7-chi asr emas-ku, odamlarni bunaqa qilib uyg'otadigan. Hammaning uyida telefoni, soati bor. Kim roza tutgan bo'lsa, o'zi qachon turishni biladi. Tutmaganlarga esa bunaqa da'vatning vabshe keragi yo'q. Qariyalar, kasallar, yosh bolalar bor. Nima haqqi bor boshqalarni bunaqa bezovta qilishga? Birovning uyi oldiga kelib bunaqa baqirish o'rniga juda taqvodor bo'lsa, ana mashinasini sotib nochorlarga ehson qilsin dedi Ozodlikka bu videoni yuborgan andijonliklardan biri. Ozodlikka bog'langan andijonliklardan yana bir qandaydir noma'lum shaxslarning tungi baqir chaqirining Andijon shahar hokimligiga yaqin ko'riladigan Andijon bugun Telegram kanalida ulug'langanidan xavotirga tushganini aytadi. Obunachilari soni 105 mingga yaqinlashgan kanal bu video ostiga saharlik vaqti bo'ldi. Ukalarimiz odamlarni saharlikka uyg'otib yurishibdi. Mahalla ulardan rozi, xursand degan izoh yozgan. Ozodlik suhbatlashgan yuristlardan biri Andijon kanali targ'ib qilgan voqea ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 192-chi moddasi bo'yicha jazolanadigan huquqbuzarlik ekanini bildirdi. Maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzish deb nomlangan 192-chi moddada tungi vaqtda soat 23 dan 6 gacha fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzish, ya'ni baland ovoz bilan qo'shiq aytish, musiqa chalish, tovush signallari berish, xonadonlarda, turar joylarining yo'laklari va eshiklarida, ko'chalarda ovozi baland qilib qo'yilgan televizorlar, radioprioyomniklar, shuningdek maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzuvchi boshqa harakatlarni sodir etish uchun javobgarlik belgilangan. Ozodlik hozircha videodagi yigitlarning shaxsi, bu ishni ularning o'z tashabbusi bilan qilgan qilmaganiga oid ma'lumotga ega emas. Voqea tafsilotlari xususan odamlarni yarim tunda uyg'otib yurganlarning javobgarlikka tortilgan tortilmaganini o'rganish maqsadida Ozodlik Andijon viloyati va shahri ichki ishlar boshqarmalari bilan bog'landi. Viloyat boshqarmasi voqea yuzasidan shahar ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilishni tavsiya etdi. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik gaplashgan xodimi ish paytida mobil telefondan foydalanish, xususan ijtimoiy tarmoqlarga kirish taqiqlangan uchun bunday videodan mutlaq bexabarligini ta'kidladi. Bu yilgi Ramazonda O'zbekiston musulmonlari idorasi roza tutish bilan bog'liq savollarga tunu kun javob berish tizimini joriy etdi va buning uchun maxsus telefon raqamlari ochdi. 27 aprel kuni Ozodlik ana shu raqamlardan biri bilan bog'lanib, Andijonda odamlarni saharlikka baqirib uyg'otayotganlar amaliyotiga islomiy sharh berishni so'radi. Musulmonlar idorasining o'zini tanishtirmagan ulamosining javobi quyidagicha bo'ldi. Islomda bunday an'ana ham, amal ham yo'q. Bular endi o'zlaricha volontyorlik qilib, o'zicha ish qilayotgan bo'lishi mumkin. Islomda bor narsa shuki, saharlikka turishdan oldin azon aytish mumkin odamlarni turg'izish uchun. Ramazonda 2 marta azon aytilgan deb keladi ayrim hadislarda. Bittasi odamlarni saharlikka turg'izish uchun bo'lgan, bittasi saharlik tugaganini bildirish uchun. Lekin bunaqangi uyma-uy kirib, qanaqadir vositalar bilan odamlarni uyg'otish degan narsa yo'q dedi O'zbekiston musulmonlar idorasining maxsus raqamiga javob bergan ulamo. Ozodlik suhbatdoshi yaqin o'tmishda O'zbekistonda bunaqa an'ana bo'lganidan bexabarligini ham aytib, 21-asrga kelib, odamlarni dovul chalib yoki mahalla-mahalla baqirib saharlikka uyg'otish uchun hech qanday zarurat qolmaganini ta'kidladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi